María Andrésdóttir Stykkishólmi, 4. júlí 1964.
Já, heyrðu, þú ætlaðir að leiða mér að heyra jólakvæðið?
Já.
Já.
Katt er jólin koma þau senn, þá munu upprýsa gilsbakka menn. Upp munu þeir lýsa og undra það mest, að úti sjáði stúlku og blésu það mest. Úti sjáði stúlku sem umtalað var, það sé ég að kerriður Guðrún í garð. Það sé ég að kerriður Guðrún mín heim, útkoman góði Þórður einn með þeim. Útkoman góði Þórður allra fyrst, hann hefur fyrri Guðrúnu kist. Hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekur hann að baki svo tapar hún nauð. Tekur hann að baki og ber hann inn í bæ, komdu sæl og blessu, segir hann æ. Komdu sæl og blessu, þá keifaðu inn, kannski að þú sjáir hann afaðinn. Kannski að þú sjáir ömmu það hjá, þínar fjóra systur og bræðurnar frjá. Þínar fjóra systur sem fagnar þeim mest, ef skal ég spretta og fóðra því nest. Ef skal ég spretta, reyð til ég þín, leiði þér í stúlkuna, Sigríður mín. Leiði þér í stúlkuna, seti ég hann í sess. Já, segir Sigríður, fúsir ég til þess. Já, segir Sigríður og kyssir hún fljóð. Rektuð ekki á veggina, systir minn góð. Rektuð ekki á veggina og komdu með mér. Koma þær að hústir honum að sæmilega fer. Koma þær að hústir honum að tala ekki orð. Það situr fólkið við tedrykkjuborð. Það situr fólkið og drekku svo glatt. Fremstu satan aði með tarrik og hatt. Fremstu satan aði og dansar sinn. Komdu sann dóttir mín velkomin inn. Komdu svo dóttir mín og sestu hjá mér, uppi er þér og bálega fer. Uppi er þér en ráðar við því, ég skal láta hýta það aftur á ný. Ég skal láta hýta það helst vegna því, heilsaðu öllu fólkinu kindinn mín. Heilsaðu öllu fólkinu og gerði það rétt, kyssir hún og hann sér og þá var hún nett. Kyssir hún og hann sér og heilsar á hún mús. Svo allir í húsinu óska henni góðs. Svo allir í húsinu þegar í stað, taka til að gleðja hann og satt er það. Taka til að gleðja hann og ganga þar inn, Guðný og Rósa með tekiðilinn. Guðný og Rósa með glóðar kef, ansar hann afi, já nú líkar mér. Ansar hann afa og hann yngra jón þá, takt á hann bollan og skeittu þar á. Takt á hann bollana þó það sé spjö, sírópi mjólkina sýkrið og te, sírópi mjólkina sýpur hún af list, þangandi ketillin allt yfir mist. Þangandi ketillin þurrir í grunn, þakkar hún fyrir með hönd og munn. Þakkar hún fyrir og þykist nú res, sittur okkur lengur til samlætis. Sittur okkur lengur súgar mig bón, ansar hann afa og hann yngra í eldra jól. Ansar hann afi, komdu til mín, sagt út í kjallaran brennivín. Sagt út í kjallaran messuvín og mjög, við skulum veitinni svo verði glöf. Við skulum veitinni vel stund, Jón kemur bráðlega á föður síns fund. Jón kemur bráðlega með brennivíns glas, þrýfur að staupið þó að sé mas. Þrýfur og staupið og steipið þar á, telur henni drykkin og teygar úr fann. Telur henni drykkin og ýmisleg ör, svo glösin og skálarna skerða hennar bör. Svo glösin og skálarna ganga í kring, gaman er að koma og svolta á þing. Gaman er að koma þar vuni í bet, ljósir í húsinu, húmar ver. Ljósir í húsinu, loga svo glatt. Amma gefur brauðið og verða nú satt. Amma gefur brauðið og ostið þar með. Margrét er að skemmta með söngvara síð. Margrét er að skemmta á muninni síð. Þar kemur Markús og dansa svo því. Þar kemur Markús í máldrykki lók. Leikur hann fyrir með latínusbrók. Leikur hann fyrir með listu þér. Ljóðin eru þrótið svo lifið er vel.
Já. Þetta er bráðu skemmtilegt kvæði.
Já.
Og lærður þetta, heldur þú lært þetta á Kvennabrekku?
Þetta lærði ég á Kvennabrekku, já.
Já. Þetta hefur verið farið með jólin.
Nei, ekki fremur.
Nei.